Kan kerenkeren lase auma atalan nona.
Tewa, anwa na mba mfode.
Ninge muka mbedi auma, sibiri o sibiri.
Akaje muka nkura, Voix de l'Amérique ika.
Mba fo.
Mbasa nato ubunye nkofe, nege nye konoton, katabla nege nye tana, Voix de l'Amérique ika.
Mba fo
sibiri na mba fo kama.
Mba fo de.
Ambalmao, anula, momenture ikabo, Washington DC, VOA soba kono, Ewa Amérique Favala, nos studios d'ici, bien Sibridon, en bas for Jemuka, au Kenya, au Konsigra Sisa, bien Atako, Kemet Sava, Anibisegini Naninae, Amesoro Bamako, Fientrukala Kemet, Onifla Sanfe, Anna Laminuna, Bouga, Absegan Soro, Bikononton, Onifla Sanfe, No 92 FM, Radio Kumasela, Moptikao, Amesoro, Radio Oronaka, Fientrukala, Bikononton, Anisava, Anitomifla. 93.2 FM. Tumutukao amesoro bikononton oni tomi sabaka. Gaokao amesoro keme ani woro oni tomi kele 106.1 FM. Amesoro fana bororoka noye www.viewabamara.com. Walma anga fiansrafe noye Facebook ye viewabamara. Ye. Oka bi jemuka obina lase nere Mohamed Touré fe. Aywa. Bi jamukan kwani ambina kuma mali jamana frontier fanga akal latige no kera aywa dindo kun konana achikan fe chabola ko ubinu sembo farafina sahili jamana ka lakana oni nyeta jekulula no ye G5 saheli uchikan laseli ajekulu jamana wara lunyamgo kamana gwana kosabe afo inafo Niger jamana tigi no ye Mohamed Bazoum ani Mauritanie jamana fanga fana ulu fana aywa uye la silike akula sisa amina antlo kerebo ni foli dumandoy yanka amba fo kenetike ka soroga segi kanga duna bisina bismillah keneka anga foli be an lame baga ben mali kono ani mali koka ani fin fin meka ma fle wol ma kan lame si san fien sera fe oni bololoka aywa anya fo chukum na jemukan damne na chikan fe min la sera mali jabaran na no television mali frontier fan ye iforika bo aywa farafina gu saheli jamana uka lakana ani nyeta jekulu la no jese saheli aywa jese saheli re asigra wati jumena asigi kun ye jumena aywa a jamana tonden uye jumen uka lanyini sahel marala uye jumen kabina tous a ton sigira uye mune walea sahel mara ukonunana kun jumela mali ye iforika bo nintona oboli nintona abina gela jumela se buluma deme hukumu konunana a jamana tonden unduru chela a kololo danteme wale kelelila farafina gun saheli maraula aywa au beba donc au barkan onitakuba luka boli kofe aywa mali kiforika boni jekulu nufana aywa obina ke gela kuraujme sahel konona oni dateme wale fafelala aywa oboli otena grenter bi mali ulosiri tabaroka no e fama wewa omina mbolo aywa nasra wore munumbe mali bolo no ye Urushilaka demedeme. aywa lakana fanfela la obina seka mali kologria jatige wale kelelula saheli fanawa ani mali yere jamanaka ni mbeye ni ningaliwe aywa nabafe kaudado obaro kama abseka ansoro nike juruka asera da leno 001-202-619-0270 ote dore tu dunkana fufla kele fla fuere fla warotani kononton fukele fla anipi ulula walma abseka bataki chama fana fien srafe Facebook viwa bamaraka aywa anga bi dunaw aywa nini nkela udo toni nkela ba udo fana kabo bomako amba damne Boubacar Bokoum ale hakili jaga bola nini nkela do aywa chekeda do la noe centre stratégique sene kabo bomako ani ambalwake Dr. Ali Tunkara ale fana segna kana bi anga keneka ale directeur nyamoko do centre d'études sécuritaires et stratégiques pour le Sahel bomako aywa ambu bismila Dr. Tunkara monsieur Boubacar Bokoum anoula
I'm not sure. Ka docteur Tumara Fanafo aka ni jamukan la ben konnana
aywa o jaran ko sobe aywa jaran ko sobe aywa aka do fra docteur Tumara lete mali kono sabe koka nga jaraka se ni kenaka ka on de me kan blasra Nicola aywa amba dame ni monsieur Bokoum nana so aywa iboraka aywa korofo me sisa donc konnana mali frontière fran ulukoni ala nyinita ku sembo aywa saheli jakuluna no je 5 sai aywa rfc ga mune fwana ni aywa jakulu era kan folo yananga do kumuna ubora watuma bo aywa bismillah
bon ameti ga mo ko jakulu ngan jakulu hakina abo tabula apo para sina bekanka para nyonkanka uyera nakana namba komo mutualization donc o hakli konana na anya ye wati dola ka po hakli je ka bo na na se hakli na doma we sahel jamana umuni nakana balia ba kono luka se ka para nyonkan pun ka nyon de meka nakana balia inkele hakli je ka bo follow na na bo jamana tan sabala dan jamana tan sabala ni iba e ka po nigeria bola hali senegal fana bola mo hukumu konna na benkan masteka sabati ka ben jamana tan sabama Allah ban kera kom barkan ku meno franci de ku le anga nakana yere to samankela benkan nana laban jamana tan sabama dimas jamana duruma ode nana kana wulu je think sahel la yemi aye ka fo je think sahel ni a semenendo minisma ani nagara jamana munu nana ande na ni france bola obo hukumu konana donc jamana duri ni le jaraka ke sahel sibi hukumu konana iba ye kafo jamana duri mbe de fara nyon kan ta nyon koloshi ta nyon bere bere ka laje lakana baliye abese ka kele ni fere munu ta ri daga boko kan ka tlaka o fara nyon kan o ka fanga o seko ni da mayra la ka laje lakana baliye abese ka kele chuya munu na o de je think sahel ni atina na ati
aywa docteur Tukara ika la celle de la yaira ka foko aywa nya sa sigi na jekulu ni sigira nga malien rebolo e hakilna na uluye na fajmene ye ni jekulu nu konona na sa segin temena na lakana ko fa fela la jamana nyeta ere ani bolo ma deme a jamana tonde uni nyon chela
Je suis un peu plus de temps.
sisa ambalma flabe nega juruka aywa mbala je nyingali juma mubulo amba damna ni Usman Kojoe ka bobu wako Usman
wa
ika kena somoko bedi
bashiti awradi
aywa bashitana ba jirala ka fo expert flaba mulo akola kena kaya aywa aywa bismillah ibora ka korofoka me aywa ere ka nyingali bedi menga sa bismillah Ninjara yako sebe amina kuma di ambalma ke kanyume jara waka bobu mwako fana kanyume ini ula
anche mwani
iki mche ika kene
baji fwete na mela ule like purle mwa damo vila yina tala sumu kumi 35 klimat de bomago
ujara yako sebe jara ke ayo bismillah awa ninali mwa antlo bila tafe ninali gima imbe bulo kalase
Hola, moi du ngali mbene bulo kapo. Kuma kama mbene fe kapo polo drama anga utur ke uwe papie ke kapo drama ye sen na jaranya bi ajaranya sini wallahi ajaranya pake kada muka. Bibi ye sen kire la e della ka me mo adresi aka invito la espero la kwa. Ngali mbene fe kapo bibi ye sen saheli bibi akire la nama delika a même que la colo ou bien qu'a suivi il est là ou bien qu'a l'amé à radio la cour oui intervention opération d'oké pour n'y a un résultat n'a pas de l'état et colo une n'a l'école et une n'a l'école n'a n'est ou que les gars et les gens qui pouvaient ou m'a adressé mal là pour de réveil donc comme il n'a pas de malien de bac la main Donc, espère que vous avez la partie de budget, ça est vraiment à mon cas opération, mais pour l'eau. Parce que n'est pas à la World Ton d'Ore Dunga. Voilà, allez, maintenant, on a vraiment ou quatre populations, quoi, population, plein à tout, quoi, pour que Barabagan, ni à la salle, moi, tiens, bidon, Galomanana, tant que mettez donc, ni tiens, on a multiplié la bidon, quoi.
Aïwa, Agnome, Aïwa, Amina Kumadi,
Alaka Bergatumal,
au Jaran Kosova, Aïwa, Amina Kumadi, en Gagnoma, Aïwa, monsieur Bokum, ou en tout cas, il y a un warang à Korofoka, mais John, madame, Bokum, Aïwa, if c'est qu'à hakil na di ñingali ñun nawa
ay ñingali ke ko je senga sahel ko ye mute ni samu ye samu samu na be ta ka bolo be ta da kan ka ko ko ye bara ye bara mun kera ko operation ko nana be ta ka mun fa ye dro an ma jete la je senga re wolo so ko manne ay ni talia do ko ko algerin ñun ni an ya jete na wol la na kuma da me la ngon normalement ni ko sita jete ne ke sahel kan a do ya le mbaye jamana tan tabayi wala hali nigeria bi re ya ko na parce que an fana be ko le ndu ni djadimu ni extrémisme violent ki baria yo e la kanabalia donc en be de kanga paranyonga ka hati de ka boke pour le barajake mais le fait que anna na te di de na duru konna na o na ni chele ya doy e gele ya folay gele ya flana keramu ko wan kasabi mun kanga bo pour le ka tega je je sangi re bla barala ni fana war ko na na ke donc ka ke ko je sangi re fanga tala fanga mba to abeka mino ani war mun kanga paranyonga kan pour que barajake pour ni ben la walaya bon ona na ni gele ya mitani yo ngonche o la ban keramu bara imaseka ake ake chogo mana don toko bala kuje sendi be me bara mu kanga lasta ko kate hake mu ma amase ko hake la soro don o de ato ni ya e anga chef des armées
la masa
o ba yera ka fo fein fa na babe kom mali de abe mali de ku kan folo ape de la inde dam ne wati muna yana ka wa kata ka yoro to la kosobe mali de ku nie a chamanche a panga de ku dale no malika don o de ake mali fa na ni chefri kasi hata uma iba ya kapo jarake koko effectivement ko nie diet mena ke logistique pamba avec dalo no mali de koka fa chama mbe no iba ya kapo mali de joro ka bo ala kosobe don o ba ira kapo je thank you anya dla ni hata na munye amaseka ofa don o ye gele abai mu ma kona don mika ka kuma son jila ka ira kapo je think amaseka ke fanya na mambai chama ye yoro jmei ye kapo bibi na mali de kunkanga ke je thank you presidency tabaye reunion mu kunkanga ke mali de kunkanga blo o nyama me bibi na anya ye kapo o ma mali bla nyama na sili fana mato mu maira kapo ni dalla bi hato amaseka son mali ka ka anya ma sharia ko nana ode ba to bi anya ye kunu di mata anya ye kapo chabi ye chibe bla kana mali la kana a kuma ke pase mali ko kube bo je sank ko nana ka sababu ke bo nyama dam mali ka akola ko ma ke tabulo la ka sababu ke yu banka presidente di mali mo ye chi na la sili mata ka ke mali ka deli bi de ka ka singa na ma se ka fo ko aye ya fama umaseka hafo ku anjotala umaseka hafo kukumaka akechukula nga anga segi na abeka zebe kumi nibi malide bambanchie malide murutilendo malide tepeka kejesengila leba ayira mwola kafo niya mejesengi ya hati na folo folo bora malide la donk ateke kumi ni malite feka kejesengi kono ateke kumi ni malite feka barake ni demana weroli le sense na ubake au kake bunye ni karama kono donk ni anga bunye taa kono angu fengi ni mpanga badale na ondika donk ateke kumi ni ulute kumalite feka bono kolao uge kumalite feka barake anya ye kafo bara ni akagele nam faranyonka obanu ya ambema mokora se kafo ko bara isi kake donk ni bunye maya kono akakambi maliki ijo ajorola kafo kudu bojo sen kono leka famu ya yoyo
aywa doktor tungara kuma bibolo ayo aleko ko bilan mbalmake Ousmane Kodjo ko bilan make o san segini mbe kono na yoro fanfela na anere ka nyinali mali jamana fan frontier fan re bokun ni jekulu kono kuma chama foranga uluko ni era bse ki yakil na dio yoro fanfela docteur
chedo na pro ni sen fita ala di ye tunan de sabu bisim de chenan de sen kelenye la kanakuye no le defense sécurité
Sinfonie mara le gouvernement. Sinfonie on se situe le stratégie de cette demande secondaire. Sinfonie c'est déjà demandé de communiquer ce qu'on dit c'est car nous pourrons se rendre le tout mais c'est car c'est que voilà que la nuit de l'âme de la mort de la canne pour ça nous le bien sûr c'est car je suis de la mine en foulant pour nous la canne ça fait nous de kene ma kusule nous je suis car nibe sanchini kuna rasere kaminiwe ni marafika isho ni chibola ni haki ni kitaka uliki na kuchileke uyatna kwa mshede ya chia ni kuleke ni chibiti ni sanika ita no chibola benawe kwa makoma nda ye uye shirachini jiji ya ni akumi na kutia sisi ni kwa sani tabatini mpundi anewe ni nata mgo bake nikola kabini damba sana kani wala kapati bima une plateforme de coopération en matière de sécurité. Là, on voit que
Nous avons fait un peu de temps.
Aywa ambalama ke Aziz Jara alebe nega juruka Aziz inaula
Aba
kaka na somo weli Aywa Monsieur Boubacar Boukoum ani Docteur Ali Tungara ulube keneka ulufla be expérié Aywa Nicola Aywa lakana ko fanfela ani nyininu fanfela la kanyeshi Aywa bofa ni ferauma Nikoswal Aywa erega acknowledgement
aw bɛ ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn de lamɛn nin waati la VOA banbara kan aw ka delinako jɛmukan nɔ na.
Ayiwa a bɛ kɔmi an ye Aziz ka alo ayiwa an bɛ segin ka na an ka dunan ma halisa ayiwa an bɔra k'a fɔ cogo min na kabini nin laseli kɛra. Ayiwa kunpa kɔni tora maa caman na farafinna gun sahili jamanaw kɔnɔna na k'a daminɛ ni mali ayiwa kɛrɛfɛ jamana n'o ye niger o jamanatigi n'o ye mohamed bazoum ani fana laseli kɛra ayiwa nokshot fana moritani jamana fanga fana a ko k'olu ma olu ko k'a ma bɛn wa laseli ma bɛn wa aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye nin waati kɛrɛnkɛrɛn na ni nin kunnafoni lasera ani bazoum ka jɔ k'an di a ko la bukun.
Bon, ni jateminɛ kɛ Bazoum ka bɔ k'a fɔ ko a ma bɛn o bɛ faamuya. Moritani fana k'a fɔ k'a ma bɛn a bɛ faamuya. Mais Mali fana bɛ k'a fɔ k'a ma bɛn. An bɛɛ bɛ kuma kelen in de kɔnɔna na. Parce que ko ka kuma munumunu k'a dabiri. An bɛɛ de bɛ k'a fɔ n'a ma bɛn. Mali bɔli a sababu ye mun ye parce que ni mɔgɔ bɛ jɛ la ni danayabaliya donna aw ni ɲɔgɔn cɛ. A ka kan aw ka kuma ni ɲɔgɔn ye. Aw bɛ se ka fɛn sago Mali kunna cogo di k'a sɔrɔ aw ni Mali ma bɛn a kan aw ma kuma. Bɛnkan de ye fɛn bɛɛ ye. Baara bɛ kɛ ni hakilina de ye wa? A tɛ kɛ komi ko parce que gɛlɛya bɛ anw fɛ yan nɔ ko donc ni aw y'a kɛ cogo cogo anw bɛ to yoriyori la aw nɔfɛ ka an bɛ jɛ na aw ta ye. O tɛ ka kɛ o. Donc a ka kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ka ɲɔgɔn bonya. Donc ni jamanaw bɛ ɲɔgɔn bonya ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ aw bɛ sigi ka fɔ de kɛ ka bɛn fɛn dɔ kan mais aw tɛ se ka kɛ Mali kɔ kan o. Donc o tɛ se ka bɛn. Donc Bazoum bɛ ka mun fɔ bi ani ni Tchad président fana mɛ o bɛ ye a fɔ ko Mali man ka bɔ a la. Mais Mali bɔra a la kun min na mun na u t'u da don o kunkun n'a ɲɛɲɛna k'o tiɲɛ fɔ. O la ni Mali jo b'a la oubien ni Mali jo t'a la o kuma bɛ fɔ o. Donc o ye bɛnkan de ye. Mais n'aw ye ko kɛ min ma bɛn Mali kan ka lahaliya min ta ka aw sɛgɛrɛ o de ye nin ye. O kɔrɔ ko Ali Tounkara ye min fɔ sisan information ni coopération ni fɛn fɛn kan ka kɛ. Mais ni ne ni e bɛnnen tɛ ne ni e tɛ ɲɔgɔn kan fɔ e bɛna kunnafoni jumɛn di ne ma k'o bɛ na ne nafa. Mais n'a fɔra k'an ka kuma yɛrɛ sigi a minɛn kɔnɔ kuma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye o ye parce que Mali y'a décidé bi ka baara kɛ ni dusula ye o bɛnnen tɛ France ma kuma in bɛɛ ju bɛ nin yɔrɔ in de nɔfɛ. Donc fɛn minnu b'a fɔ a ma ko information militaire ni coopération militaire ani information fɔlɔ an tun tɛmɛnen don France de la an tɛ se ka foyi ɲɛ sɔrɔ ni France tɛ mais bi. Ala barika la Rusiw bɛ ka an dɛmɛ sanfɛ baara la satelitiw ani observation ani radarw bɛ Rusi bolo olu bɛ ka an dɛmɛ o baara la donc information caman bɛ yen bi fɛn fɛn bɛ k'a fɔ k'olu bɛ G5 Sahel kɔnɔ an b'u ɲɛ information na parce que France bɛ min ye bi anw yɛrɛ bɛ se k'o ye donc a bɛ minɛn kɔnɔ minɛn min bi a taabolo yɛlɛmana France bolo donc fɛn fɛn ye k'a fɔ ko France bɛ bi. K'a ɲini u ni jamana ninnu k'u kɔ don Mali ma u ka gɛlɛya ta ka Mali sɛgɛrɛ mɛ Mali ma jɛ ni Faransi yɛrɛ ka gɛrɛntɛsiri ye o de y'a to u ko ko Faransi ka taa u ko Barkan ka taa u ko Takuba ka taa mɛ nka ni maa wɛrɛ sɔrɔla mun ye an yɛrɛ mɔgɔ ye n'o ye G5 mɔgɔw ye n'olu taara k'u da Faransi kɔfɛ aw yɛrɛ bolo Mali kan ka mun de kɛ donc n'a ma ɲɛ n'u tɛ Mali kɔ. Ni Mali tɛ ka jɛ ka baara kɛ ka hakili tɛ ka bɔ kɛ ka kuma tɛ ka fɔ ka bɛn kɛ tiɲɛ kan fɛnw bɛ nin dilan ni fɛn minnu ye k'olu tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna olu ka kɛ fo olu bɛ maa wɛrɛ de ka bolo kan Mali dun ko k'ale t'o tigi ka bolo kan donc kuma gɛlɛya yɔrɔ y'o de ye donc bi bi in na ni G5 hakilina de ye ko an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ko ka hakili tɛ ka bɔ kɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na k'o bɛ ka kɛ cogo min na a tɛ ka kɛ ten mɛ ni fɛn wɛrɛ nana kana don a kɔrɔ mun b'a to fɛn bɔra a minɛn kɔnɔ donc a waajibiyalen don Mali ma Mali k'a fɔ k'a b'a bolo don nin fɛn kɔnɔ mɛ o de la Mali ko ka communiqué kɔnɔna na ko la coopération bilatérale reste o kɔrɔ ye mun ye ni Burkina bago bana ani Burkina bise ka baara kɛ ni Mauritani mago bana ani Mauritani bise ka baara kɛ ni Tchad mago bana ani Tchad bise ka baara kɛ fɛn fɛn ye G5 mɔgɔ ye ni ani de G5 minan kɔnɔ n'u fɛn fɛn mago bana baara hukumu kɔnɔna na ani bɛ jɛ ka baara kɛ o kɔrɔ ba o b'a yira k'a fɔ Mali ma bolo bɔ maa si bolo Mali dayɛlɛlen do bɛɛ ye ani bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ ɲɛdɔn kun taara ka an sɛgɛrɛ ni minan in kɔnɔna na k'a sababu k'a tɛmɛnen do faransi la o de ko Mali de ko ko bɛɛ tɛ kɛ n'o ye kuma in b'o de nɔfɛ ɔ ni o jamana ɲɛma ninnu ma se ka u jɔyɔrɔ la Mali bɛ ka taabolo min ta ka se ka tiɲɛ fɔ faransi ɲɛna ka se ka fara Mali kan k'a fɔ ko an bɛɛ ye farafin jamana ye n'a fɔra ko Sahel an bɛɛ de do an bɛɛ kunko de ye kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'o hakilina ye fo k'a kɛ ko u bɛ Mali kɛlɛ k'a sababu kɛ faransi bɛ ka kuma dɔ don u da ubɛ a bɛ k'u bilasira dɔ la dɔnku wajibi do Mali b'a bolo bɔ u bolo
ayiwa i ni ce o la ayiwa dɔktɛr sani an ka segi ka kuma di dɔktɛr Ali ma ayiwa an balimakɛ dɔktɛr Yaya Sisoko ale ye sanfɛ kalan fa ye Ameriki yan nɔ New York mara la ale bɛ nɛgɛ juru kan dɔktɛr i ni wula somɔgɔw bɛ an b'a latanu ayiwa dɔktɛr Ali Tunkara b'an bolo ale ni monsieur Boubacar Bokun o ye analyste ye u fila bɛ spécialiste ye ayiwa Bokun ale bɛ bɔ centre stratégique sene la Bamako ayiwa dɔktɛr Ali kɔni ale ye centre d'études stratégiques sécuritaire et stratégique olu ɲɛmɔgɔ dɔ ka bɔ Bamako nka Boubacar Bokun bɔra ka min fɔ sisan Mali kun min na Mali bɔra ayiwa nin jɛkulu la ayiwa waati kɛra dɔktɛr Tunkara tun y'a fɔ a ka kɔlɔsili dɔ la ko u kɛtɔ ka G5 Sahel sigi a ye boloma dɛmɛ caman latunu n'o ye u ka accord coopération bilatérale jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla kɛrɛnkɛrɛnna Mali ni Burkina ni Niger ayiwa u dun bɔtɔla nin jɛkulu la ko ko o accord coopération ni o bɛ to a nɔ la ni maa min b'a fɛ ka baara kɛ monsieur Bokun bɔra k'o fɔ sisan ayiwa e hakilina ye jumɛn yɔrɔ fanfɛla na barisabu G5 Sahel kɛrɛra tuma min na a sigira tuma min na dɔktɛr Ali Tunkara y'a fɔ cogo min na sen kelen tɛ sen naani ne do ayiwa accord ninnu bɛɛ b'a kɔnɔ ani lakana fanfɛla la nka o sigili fana tun ye ayiwa taabolo kɔrɔ minnu tun bɛ u tun y'u latunu nka n bɛ yɔrɔ min na sisan o lahalaw bɛna kɛ cogo jumɛn hakilina jumɛn bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ fanfɛla na i bisimila.
O diyara n yɛrɛ Mohamed n bɛ ka invité fo plateau kan ni kɔrɔfɔ diyara n ye a bɔra a ma bon ni fɛn ye min ye sisan i b'a a bɛ lajɛ fan fila de la bon diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan anw yɛrɛ b'a dɔn sisan diɲɛ taako bɛ tun na diɲɛ anw jamanaw dépendent nous ɲɔgɔn na de nous sommes interdépendants mais jamanaw sirilen bɛ ɲɔgɔn na ni ye fɛn dɔ kɛ ni fɛn dɔ kɛra anw fɛ yan sisan an bɛ yan sisan an b'an miiri ni fɛn dɔ kɛra yan sisan jamana tɔw minnu bɛ diɲɛ fan fɛ u b'a senti a bɛ dugu la ni fɛn fana dɔ kɛra yen fana an fana b'a senti an fana b'a senti yan sisan bon sisan diɲɛ bɛ cogo min na sisan i tɛ se ka a fɔ k'i bɛ se ka baara kɛ i kelen na quoi o kuma t'a la o kuma tɛ yen tuguni parce que diɲɛ avancera ka se yɔrɔ min na technologie bonyana communication ka teli sisan bon fɛn caman bɛ yen o bɛ se ka kɛ fo aw ka fɛɛrɛ kɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo bamananw b'a fɔ ko bolonɔgɔtan de b'i la n'i ye bolonɔgɔtan ta k'i bɛ bɛlɛ ta dugu ma i ti se togoyasi la i bolonɔgɔtan k'a fɔ k'i bɛ bɛlɛ ta i ka bɛlɛ caman b'i la i b'a fɔ k'u tɔmɔ sa bolonɔgɔtan n'i y'a ta sisan i tɛ se ka foyi t'a la n'i y'a kɛ bolonɔgɔtan fila i bɛ se ka dɔ tɛnɛ n'i y'a kɛ duuru tan ye bɛ mugan ye mɔgɔ ka fara ɲɔgɔn mɔgɔ fila bɛ bolonɔgɔtan mugan ye par exemple i bɛ se ka bɛlɛ caman cɛ bɔn o yɔrɔ kunjugu fana na n'i y'a matulo filɛ o sira fɛ bɔn n'an y'an yɛrɛ bɔ nin fɛn ninnu dɔ la sisan a bɛ dadigi an ka jamana la économiquement a bɛ dadigi an ka jamana la bɔn a bɛ dadigi jamana tɔw fana la parce que aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de fɛn n'aw bɛ kulu la aw bɛ fɛn na aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de yɔrɔ fɛ a bɛ dadigi kɛ jamanaw bɛɛ la a bɛ dadigi kɛ anw fana la ka sɔrɔ kan surtout bɔn n'i ye G5 Sahel jateminɛ jamana mun b'a la sisan Mauritani Mali Burkina Niger bon n'i y'a jateminɛ sisan Burkina Tchad Mali kun b'a la Mali bɔra sisan Mauritani Niger bon n'i ye nin jamana ninnu bɛɛ lajɛ sisan jamana n'a bɔra Mauritani yɛrɛ la quoi jamana cité ni ni mbé dans fragoni kokodi na bor monta na jamana cité ni mbé dans fragoni kokodi do komo kono na iba ka foko sécurité mambé na ni cité dans fragoni kokodi de kaku be gela de tukini kata de gela ya fombe gela ya kata fe do ali non mbé na jamana matu na patanga jamana bazene do ka minanta anga jamana kono kata fe ko ka anga non do ko ka kata fe akisika munu bila olivu ko ka kuni fromo wa ko moko import jamana munan do pa vera kono tira ma export ande dinan jan fe terke terke par exemple quelque par exemple you know so ame mubo coton par exemple anya été là mal le mal est devenu le premier producteur du coton en Afrique maintenant entre la Niger entre la Égypte là Égypte les baignons là bon on va aller à Kafoko on firme mes yeux là donc il y a offert il va pour aller Mauritanie faire mais ça Mauritanie comme les États de l'Afrique de l'Est, Mauritanie Kumbala, mais où il est tiré Kabala, où il est tiré Kabala, parce que il y a Kafo, ou quoi Kungulani, Afrique, you know, Afrique de l'Ouest, Kungulani, Kakele, où il est tiré Kabala. Bon, mais Mauritanie Kabi, c'est Kafo, nous donne parce que, tumora ka kuma bo oya a jumando ya la jamana ma parce que en isolé tout le ni isolé là a pokagele bo akagele parce que c'est ça bo ali si ça en son mettre la tant tibère sanction là grave des vrais questions bo c'est ni chalo la je a c'est pas normal parce que c'est ya ka chalo qu'on a pas ça sanction ta jamana ka na ni na ni que bo mais comme même mali gendre que bo d'abord tu peux pas tu ta bo ali fait bo tu fais quand il était même
Aiwa, Dr. Chisoko, ibe haketo, amina dokorobo, ya nanka seika na akuma dama, son.
Okay.
So kileme mbe kuna funi tente ninga fese fese ka kunguna nyenye bonyona ninga soroka kisela kika jele di auma
aywa ambalma wanga fuliba ye halisa abe amba fo jamukande keneka aywa nyege nye stand saba unisenga bisaba ni segi obe ano Washington DC viwa soba konoe ambe sorofinye turukala keme ni fla sanfe bumako ana labinuna ambe sorofana bololo sanfe no www.viewabambara.com walma fien sarafe Facebook viewabambara aywa sisa amena segi anga dnuama ambalma ke Abu Draman Traore alibe nga juu kaka bon New York yani nga kumadima Abu ambe segi nkata aywa ambalma ke Dr. Ali Tungarafe aka hakilina di minga laba mungera sisa aywa Dr. Tungara itlobena Aywa ibora ka korofo kan fe e ko di oro fan fe la la ina fo boloma demain beaucoup mieux mi nya fo ka foko mali se mo je 5 sahel la nga halsa koni boloma demain fan fe la la no accord coopération bilatérale e jamana ni nyon chala mali koni la beneno ka barake no jamana we aywa be dumba don Moussa Tlé la liptago gourma be beaucoup mame o dan France saba chala jamana fara mali Burkina ni Niger aba buluma deme fanfela na o bara chamankera gamerom na sa era klinaj jumaya kula bismillah New York sisa balma ke Abu Draman Traore ale benega juruka ambalama muso fana aywa kayatu sanogo ale fana benega juruka Abu inoula
ko arete nam jizo
aywa ikakena somo ko beni
amala to mo
aywa ambe expert doula bide ikanyina ngalula ben kosobe sika labenendo aywa bismillah ibora ga krofoka me Bubakar Bokum ani docteur Ali Tungara ani docteur Yaya Sissoko ka bo New York fana ika mara corona de do ale professeur d'économie aywa ika jina ngale djuma bibina ame romna sa
ika jina ngale ni objectif mba ira fu ka barang mana ni la mere kala bela jeni
chara
ah ne ka jina al pora remi ne ka binya pa pare ne pourquoi mumbake radin kemana antes se ka ampene nan sigira ka duke kulula antes se ka ampena mi ka ko batu buna antolu batu tari ke jere en pen kalon ka ni se to ye sigira nan kalon de ka mi are boto me an fona ka ira ka fo ko ambe se ka mo be se ka an ye fen fen do ni na ya na ko ko ni ma ketae ko ampena ben ka ni keren do se tan primo ni de se ni ka na sigira ana fa mai we are done to run and I mean come a faba to kera moti oya open okera celebre romna atari pro kera do yo mali mo mi be djj da ko ko sama ka bola ka murkana bla kana kije faba si ko ko e si ore kele ore chamo ore la polo o tieni polo atari yo wormi to anga di de mena e ki yo repre ni fe no fe o lu mo drometi me nyaba la ikren ga ko na kalu fla ko no uye milaru di ya ikren ma frafin de mena ti te ko ko la bara ka kuro tuire anga nyoko buya mali uye buya ninge malani gorma mo oya nyini ka tim ka tau fresh ya jo ka bi fevrier kun jɔn na u bɛ se ka mali u ban ka mali ka peresidansi d'a ma a bɛ mɔgɔ min bolo bi o ye kudeta de kɛ fo saya bɔra o ka kudeta la sadi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na kɔ jisani min nafa t'a la parce que a wari min bɛ yen n'o bɛ ka depanse ka don u ka fɛrɛ ninnu na u k'o don faamaw ka minɛnw na ka kɛlɛ kɛ moi je vois pas ça m'intéresse
ayiwa i tarawele nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛna kuma di an balimamuso kayatu sanakun ale bɛ nɛgɛjuru kan kayatu ni wula. An ba i ka kɛnɛ. Ayiwa aw ye kunnafonidilaw ye ayiwa an ka ɛkisipɛriw b'an bolo yan nin kɛnɛ kan nka aw yɛrɛ aw ka baara nin na mun de bɛ ka fɔ sisan ayiwa mali kelen bɛ k'i sen bɔ jɛ sɛngɛ sahɛli na jɛkulu la ayiwa a kɛra gɛlɛya wa a kɛra kun min na o bɔra ye wa ani ɲininkali minnu bɛ yen ka lase an ka ɛkisipɛriw ma e yɛrɛ hakilila na i bisimila.
Bon, comme je suis un peu plus et puis je suis tombé dedans, et je suis rappelé, donc je suis un peu plus grand, je suis un peu plus grand. Comme le président qui est d'accord, on a fait un peu de avec l'Amérique. Bon, nous ne connaissons pas la même chose. On est là comme il y a. Parce que Dieu a mal isolé. En tout cas, depuis la plus tard, il y a un peu de temps. Et faut de défendre. Est-ce qu'on a mis le retrait quelqu'un? Parce que le augmenté est-ce que dans la boulou qu'on a un retrait de Bitcoin? Donc, d'abord, est-ce qu'au moyen bambou, non moyen bambou, au conséquence de la Kemoui, sur tous les plans, parce que ni coquille, ni décision doit être inutile en conséquence, oui. Donc, pour le moment, il y a une année.
Aïwa, Mbalom Soul, Njara, Kosabe. Aïwa, Amena, c'est Fagata, Canada. An balimamuso Aista Njai ale bɛ nɛgɛjuru kan ale fana ni ɲiginɛ ba Aista i ni wula somɔgɔw bɛ di ba ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an ka dunanw b'an bolo yan ayiwa e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ɲiningali jumɛn b'i bolo k'a lase ayiwa G5 Sahel ko na mali y'i sen bɔ a ko la.
Bon, les connais, je pense que le réseau était un peu mauvais. J'ai juste entendu quelques bruits de la conversation. Je n'ai pas tout à fait entendu. Mais comme Ningali est d'abord le Mali Bora, le gouvernement du Mali a une décision d'accaboger 5 Sahel là. D'accord? Maintenant, il faut à conséquence où il est mouillé et qu'il y a une détérioration rapide de la situation sécuritaire. Donc, on a comment au décan. Est-ce que c'est ça? On a un point de vue de là.
On a expert ou bambou là, enfin, ni n'y 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 ayiwa u ka kelenyasigi sisan barisabu ni y'a lajɛ gɛlɛya b'u ni sedeyaw cɛ gɛlɛya b'u ni farajɛ jamanaw cɛ gɛlɛyaw caman maliden yɛrɛ jɔrɔlen don sini ni ayiwa mali lahala ko bena kɛ cogo min na ka da gɛlɛya kura de be ka bɔ fan bɛɛ don o don nga an kumana G5 Sahel sigikun kan u be baara minnu na min kɛra min ma kɛ o u ka boloma dɛmɛ a jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla don ɛsipɛriw b'an bolo bi ngo ni ɲiningali b'i bolo k'a lase u ma ayiwa ni kɔmantɛri fana b'i bolo i be se k'o lase an b'i lamɛn i bisimila.
D'accord. Moi, j'ai commentaire de l'année boulot. C'est comme une position, une opinion personnelle que moi, j'ai envie de vous faire partager parce que Mali est décision mon takabo. G5 Sahel, là, c'était aussi ma position depuis très longtemps. J'ai échangé avec des gens. G5 Sahel, là, parce que G5 Sahel, d'abord, cette force n'est pas financée par les Maliens. Il était Warido, il y aura un akoni. Donc, moi, mon de Warido, là, il voulait des sabots. Premièrement, donc maintenant, faut que nous fassions bien notre mot, objectif foot et kelingi. G5 Sahel, ni Mali, Borala, Nakera, G4, Mauritanie, Burkina Faso, Niger. D'accord, nous, on voit là, c'est ça. Ils vont lutter contre la le terrorisme. C'est-à-dire, nous, nous commençons à lutter contre le terrorisme. Moi, je le dis, je le maintiens depuis très longtemps. Le terrorisme, c'est quelqu'un qui me fait mal là. Mais quand on dit aussi qu'il y a eu une détérioration rapide de la situation sécuritaire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je sais qu'il y a des postes de résistance qu'il faut combattre aussi dans le au niveau du Mali. Mais, Bébadon, Fonkera, 2013, il n'est plus ça. Moi, je mets ça Mali là comme des mouches, comme que c'est dit, c'est vrai que le terrorisme n'y a qu'il fait qu'à bande du jour au lendemain. Mais si on regarde ce laps de temps que le gouvernement n'y a manqué, et grâce aussi avec l'appui de la Russie, nous n'y a manqué, d'accord, moi je ne trouve pas qu'il y a eu quand même une détérioration rapide de la sécurité. Je ne suis pas tout à fait d'avis avec ça. Moi, je félicite le gouvernement et je souhaiterais que le gouvernement continue avec ça. En quelque sorte,
Ali Tungara Bambulo, Ali est le directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques pour le Sahel. Ali est un analyste du Bafana, Centre stratégique Sénène à Kabob Mako, Mamadou Bokoum. Yes, ce qu'on fait à Bambulo, Ali est Kalanfaï, économie là, New York, Université là, sans faire Kalan Sobala. Aïwa, tel y a là, il n'y a pas de même boulot qu'à la Seouma, Walma, ni Haklina Beka, à Saraoula, G5 Sahel Kouna.
Bon, ne me mouille. Mali est bien mouillé, fait follow. Mali est fait mouillé, Mali est mouillé dans tout ça. Parce que Ambora fait bella. Si on fait Ambora bella. Maintenant, Mali est bien mouillé dans fait. Qu'est-ce que le Mali veut? Les dirigeants de l'Ongoua, je veux dire ces dirigeants-là, la gente là, parce qu'il est tout considéré comme un pouvoir légitime. Donc, nous sommes bien mouillé dans fait, au fait. Parce que nous sommes mandi. Nous sommes mandi. On est mal, maintenant, beaucoup de G5 là, n'a pas de mettre des balles au boulot. N'a pas de mettre des pecs là au boulot ça. Et puis, j'espère que nous allons voir l'autre, c'est qu'il y a des mots
là. Aïwa, à mes séikana, Bouakar Bokoum, Aïwa, écoute-le.
Bon, il y a qu'à se reformer, mais c'est qu'à taille de mes femmes.
Ou Tchamande, il y a qu'à l'école.
Avant que je ne puisse pas m'aérer qu'à la. Gente mo nana terrorisme en Israël. D'abord il faut comprendre terrorisme ni rien solo. Ama chung ka bo sanfe o. Donc terrorisme na chugo ni tabulo kon nana d'abord il faut qu'il faut solo. Maintenant flama e mu aki action mu nekata c'est que comme Mali de isoler né le mo hatin là. Non. Parce que il veut nous jacksoné Angleterre de ne coin jamné à travers le développement industriel. Donc, il y a des gens qui ont débouché de nous. À quoi mer de Yoramouna? Est-ce que mer de Yalam de Sekamoubaloua, il y a un port du boulot, malgré de bien nombre de ports utilisés? Donc, ça, c'est des relations économiques. Donc, interdépendance, on va y aller à Kafo, en de globalisation de Konana, c'est ce qu'on a fait à Chito. Donc, il ne faut pas qu'on ait un gage qui est noué, ou parce que qu'on est en boulot, ou parce qu'on est en boulot, ou qu'on est en boulot, ka la halia doma no ko te tapi amanga yere jatige amanga tiga anyara la fuga so oyola o de ba yira kafo ka mun de kafo o ko te kafo ni ko ki bora seria wola est ce que be seria o frontière bo place la wa est ce que be Burkina ba place la est ce que be Senegal ba place la institution mun ba antolo bi ayira le no kafo politiquement ou institution ni te demanda de sa oyé bi ça c'est une réalité. C'est là où tu as un peu de peuple. L'Union africaine, normalement, depuis 1945, les Nations Unies, c'est là. En France, il y a un peu de le contrat social qui est là, un peu de le partenariat mondial là, un peu de temps. Il y a un peu de révision. Donc, révision, il y a un peu de temps. kele munu ba kono ani furugu furugu munu ba kono uru de ba to share obo bo unola nende ya ke fugari ya ko ebe so abema ko pa ko sifana ke ela ebe so o share obo buje to ko ebe se anga se conseil de sécurité sur la zone la to ko ebe se anga bunya dinya ma se to ko o ti se ka kewo donc tan do be no foke malion ka pa mu kele munu be ni atake ko ni bia uli kele ya odo kele ya be dinya fantan nani be kono bi maintenant anga yara mahoranya na anga tabulo mumba ambulu uti jenti ka kumayo crise économique mumba malikono djihadisme munna na anana tiko mina depuis la France a bombardé la Libye uti jenti noyo donc anga bo jenti ko ni premier ministre ni position munu beno o look maté laka maliko kuma de ko gele mu relation internationale de goum munu be malika uti jenti ka invention yo
aywa
mali mo bunya
beaucoup ibe
je pense que
ibe haketo
jenti ka tayo donc il faut que anga laye sur le plan économique anga ka décision du nauta ensuite position munu ngiye no nu souveraineté position ni lu kanga tanya kanga mai pour que jamana taw fana be se ka do en fait ka fara anga anu ka baraka
monsieur beaucoup monsieur beaucoup aywa
ibe isolé l'intérêt totalement
aywa ibe haketo
idéologie peut-être que oui
ibe haketo monsieur ben alebe nga juruka ako kite ka ka ni ngali jabi aba fe ka sega ka ntukuni aywa ben kuma bi bulo
oui mohamed mebe ga mi foyer aka jamana kono diw negeni ndabla kwa
chogo jmana
on est complètement isolé aka fonyé on est jamana mindo ba ante goji kokuma lawo ambe mi je 5
kokuma la koji kokuma ni a professeur ya docteur ya sogo dina na nokuma ma do sen fo yo fo
mais pour le moment a isolé le ndo ani mochité ani tsedeu ke ani ino african te parce qu'en tant que là je sais que fene antou fene na est-ce que comme donc ukana fanye kube kuma foka et comme antou fui kalama on mais non il faut que ils arrêtent ça quoi quoi parce que je m'en connais d'un plat faut fausse puisque en quoi non ani mochité ani jondo ani je management
da eka ke eta ke shinye ngali tunye juma iko ko nono be
mu je sais que elle boli mais pas de mettre bala ko de vonyi ami jamana sitien na fadi min bala ko de fonyi
ko mali frontier fanga be mune fe hotel
ko be min nofe qu'est-ce qu'ils veulent finalement
aywa yaninga kuma sei kana kuma di beaucoup ma meta ambal ma frère docteur ali tungara lebe nga juruka docteur aywa eko di e mune famia nunu ningali nunu na ningali saba wa nani nunu
kigela ka hono bila kitu ma umike wa mwala bae ba famu sabu mfu nyoto kuma kumele nita mwala ika sere bina choko choko chia la masi chika bankari jake wale na ni janawele maumi sono wakiti umike la sumi ni anya ye si mende amerika njamana ye talent kele la ira ki ka la yin folo mwen da kele soro vede ukun kawari da sela ukun ya abu da sela na bila ye ka boko bara kunche kiro manja sabo ma kele nki ni jamana touka benkon la ye ma kele ki ni jamana touka sere ni kara abu tabare kona kaya ni ndali ma jado ni kara msa kakud benende dinon ma ikira kakud dinon kama kuda te inda kola jesin ka gilante ba wede Thank you.
jara kosɛbɛ waati bɛ korona ni sisan ayiwa dakuruɲɛ kelen na bokun e bɛ se ka mun fɛ welekan ɲuman b'i bolo k'a ɲɛsi dakuruɲɛ kelen na
dɔrɔn balimakɛ mun kumana o y'a hakilina ye a k'a faamu k'a fɔ maliyɛnw tɛ u kun fɛ bilen a kana k'a kɔnɔ ko maa bɛ se ka na sigi mali kɔnɔ bi ka na manamanakan fɔ ko mɔgɔw bɛ tugu o kɔ ten hakilina dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ fɛn dɔw bɛ yen ni hakilina tɛ o bɛ faamu nka a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko fɛn minnu bɛ ka kɛ ko bolo de birilen don maliyɛnw ɲɛla ko maliyɛnw bɛ ka tugu mɔgɔw kɔ komi n'o y'a sɔrɔ misiw don o ko tɛ mali tɛmɛna o dugu kan donc peut-être que n bɛ fɛ k'a bɔ fili la o yɔrɔ la maintenant fili bɛ se ka kɛ baara la bɛɛ ni hakilina don fili bɛ se ka kɛ i bɛ fɛn dɔ ta dɔ bolo a ka ɲi dɔ bolo a man ɲi c'est son droit le plus absolu mais je pense que bi bi na mali bɛ lahalaya min kɔnɔ kɛlɛ in ju ka jan parce que i b'a ye k'a fɔ mali dɔrɔn tɛ o
aw bɔra ka VOA banbara jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn de lamɛn a jɛmukan lasiraw ma anw ka laada jɛmukan nɔ na min ma se ka lase ma ka sababu kɛ gɛlɛya jɛmukan laseli la bi aw ni ce
VOA Afrique les infos à Washington.